Kapitulli 10. Pasi thirrit të 12 dishepujt e vet, u dha pushtet të bonin frymët e papastra dhe të shëronin çdo lloj sëmundjeje dhe lëngate. Emrat e të 12 apostujve janë këta. I pari, Simoni i quajtur Pjetër, Andrea, vëllai i tij, Jakobi i biri Zebedeut, Gjoni, vëllai i tij, Filipi, Bartolomeu, Thomai, Mateu ta grambledhësi, Jakobi i biri Alfeut, Tadeu, Simoni i zelshmi, Juda i Skarioti, i cili më vonë tradhtoi. Këta të 12 dërgoi Jezusi dhe i porositi duke u thënë: Mos shkoni atje ku janë ata të kombeve e mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve, por shkoni më mirë te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Dhe gjatë rrugës predikoni duke thënë: Mbretëria e qiejve po afron. Shëroni të sëmurët, ngjallni të vdekurit, pastroni të gërbulurit, nxirrni jashtë demonët, falas keni marrë, falas jepni. Mos meni me veten në brezat tuaj as ar, as argjend, as moneda bakri, as trast prudh, as dy tunika, as sandale, as shkop, sepse puntori e meriton ushqimin e vet. Në çdo qytet ose fshat që të hyni, pyesni kush është i denjë në atë vend dhe qëndroni aty derisa të largoheni. Kur të hyni në shtëpi, përshëndetni. Dhe nëse ajo shtëpi e meriton, le të sundoj mbi të paqja juaj. Por nëse nuk e meriton, te ju ktheft paqja juaj. Nëse dikush nuk ju pranon, as nuk dëgjon fjalët tuaja, kur të dilni nga ajo shtëpi ose nga i qytet, shkunni plurin nga këmbët tuaja. Me të vërtet po ju them, në ditën e gjykimit do ta ketë më të lehtë për ta duruar vendi i Sodomës dhe i Gomorës se sa i qytet. Ja, unë po ju dërgoj si delet në mes të ujqve, pra bëhuni të matur si gjarprind dhe të dlirë si pëllumbët. Por, rruni nga njerëzit, sepse do t'ju dorëzojnë në gjykata dhe do t'ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. Do t'ju nxjerrin para sundimtarve dhe para mbretërve, për shkakun tim, që të dëshmoni para tyre dhe para kombeve. Por, kur t'ju dorëzojnë, mos u shqetësoni si do të flisni, ose çfarë do të thoni, sepse në atë çast do t'ju mësohet se çfarë duhet të thoni, sepse nuk jeni ju që po flisni, po është fryma e atit tuaj që flet nëpërmjet jush. Vëllai do ta dorëzojë vëllain që ta vrasin e atit të birin. Fëmijët do të ngrenë kryet kundër prindërve dhe do t'i bëjnë të vriten. Do të urrëheni nga të gjithë për shkak të emrit tim, por kush qëndron deri në fund, ai do të shpëtohet. Por, kur t'ju përndjekin në një qytet, ikni në një tjetër, sepse, me të vërtet po ju them, nuk do t'i keni përshkuar ende deri në fund të qytetet e Izraelit, para se të vi biri njeriut. Nxënësi nuk është mbi mësuesin, as shërbëtori mbi të Zotin e vet. Mjafton për dishepullin të jetë si mjeshtri vet, dhe për shërbëtorin si i Zoti. Nëse të Zotin e shtëpisë kanë quajtur Belzebul, aq më keq do t'i quajnë njerëzit e shtëpisë tij. Prandaj, mos u keni frikën sepse nuk ka asgjë të mbuluar që nuk do të zbulohet dhe të fshet që nuk do të merret vesh. Çfarë t'ju them në errësirë, thuajeni në dritë, dhe çfarë të dëgjoni si përshpëritje në vesh, predikojeni maj pullazeve. Mos u keni frikën atyre që vrasin trupin, por që nuk mund të vrasin shpirtin. Por më tepër kijani frikën atij që mund t'ju shkatërrojë si shpirtin, ashtu edhe trupin në ferr. A nuk shiten dy trumcak për një aspër? Megjithatë asnjëri prej tyre nuk do të bjerë në tokë pa vullnetin e atit tuaj. Edhe fijet e flokut i keni të gjitha të numëruara. Prandaj mos keni frikë. Ju vleni më tepër se shumë trumcak. Pra, kushdo që do të më pranoj mua para njerëzve, edhe unë do ta pranoj para atit tim që është në qiej. Por kushdo që më mohon mua para njerëzve, edhe unë do ta mohoj para atit tim që është në qiej. Mos mendoni se kam ardhur të sjell paqe mbi tokë. Nuk kam ardhur të sjell paqe, por shpat. Sepse kam ardhur të fus njeriu në mëri me të atin, bijën me të ëmën dhe nusen me të vjehrën. Dhe armiqtë e njeriu do të jenë vet njerëzit e shtëpisë së tij. Ai që do atin ose të ëmën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që do birin ose të bijën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Ai që nuk merr kryqin e vet dhe nuk më ndjek mua, nuk është i denjë për mua. Ai që e gjen jetën e vet, do ta humb atë. Dhe ai që e humb jetën e vet për hirin tim, do ta gjej atë. Ai që ju pranon ju, më pranon mua, dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar mua. Ai që pranon një profet me që është profet, do të marrë shpërblim profeti. Ai që pranon një njeri të drejt, sepse është njeri i drejt, do të marrë shpërblimin e të drejtit. Dhe kushdo që do të japë për të pirë njerit për këtyre dy vegjëlve, vetëm një kup ujë të ftohtë, sepse është dishepulli im, me të vërtet po ju them, ai nuk do të humbasë shpërblimin e vetë.